сауықта да керек десең Балықбет рекорд бұзды, алға жасса айтсам деп сауынады. Бірақ та ондай күнді жазбас екен, мен оны тілемеймін жауырмада. Әй, 5000 енді жинап ап шулататын, қайта осы залымыз тәуір алына. Әй, бұл өмір 90 жолдың туралы ғой. Балалары бабасына айтыс қылса, әрине оған көңіл толады ғой. Осы айтысқа көп ағалар келмей қапты, әрине келмеуге сөз табады ғой. Бүгінгі әкімдерге қарағанда қолайыптың беделі жоғары ғой. Әкімдер бұлай тұрсын, осы айтысқа ел басына кеп отса болады ғой. Өйткені өз әкеңе қылған ісің түбінде өз басына қонады ғой. Әйтпесе қолайыптың өп көзі жоқ, биліксіз ақ тойымыз болады ғой. Әй, мынау ел аман болса, Димаш атам 155 жасқа да толады ғой. Ай, менің де үмітім көп зор әдеден, алдарымда кетейін жалға бөлең. Мен Көкшетау дейтін бір жерден келдім, ұлдарым ұлы қылған бұрда дерем. Танымайтын бұл қай бала демеңіздер, қашанда ер азығы жолда деген. Шалағымды естіген шығарсыздар, мен сәби сол атамнан қалған өлең. Мен кетерде ауылым бата беріп, Алматыға ақ сәлем жолда деген. Мұқағали жаралған топырақ қой, аспанында арындап самға деген. Шапқан желде шаңына тұншып тұрып, сол елдің ұлдарынан қалма деген. Ел шапалап ұрардай сөз айтпасаң, еңку-еңку жерлерді шалма деген. Қонайыпты тұрдырған киелі жер, қамзым жасап қайтпеді қанға деген. Уәдемді орындаймын деген деп жаратқан тайдырмашы сол уәдеден. Бісміллә рахман рахим, албастайын пенделер сүрінбейді алға деген. Иран ғайып сен ғана мықты емессің, мен туғанда да қатындар қалжа жеген. Ассалаумағалейкум, Алматыға жұрттардың айтуынша алма жеген. Әй, жұма сайын мешітке сыймаса да дұға сайын құдайға, әй тәубе деген. Әй, астарды айтпайды ғой тегілерін. Сары емес қазақ қой сенің елің. Келе сала сарыдан демеу іздеп, белгілі болды бізге төгілерің. Сабырстан алмай қалған түрің құрсын, саған өлең құрауға ермеймін. Әй, біз осы көк көздерді не көрмедік, мен де біраз ақиқатты кеміремін. Николай патша Қытайға сатпап беді өзгесінде қазақтың тегін жерін. Байқоңырды Ресейге беріп қойып, ауызлашып отырсың елім менің. Әй, мен бүгін сені жеңсем, өз-өзімі орыстан кек алғандай көрінемін. Мен қашан құтыламын мазақтардан, болды ғой мынауың да сөз ақтардан. Сарылардан аз болдық көрмедік деп, түрің қара әлмектің мазақтардан. Біз де аз болдық көрмедік тірі сары, түрі сене алмайтын қазақтардан.
Ай, інім маған кезінде сес береді. Алматылык Серик Халип пен кызылордалык Муктар Ниязовдун айтсын тыңдаңыздар.
Жүгүмдүн жаксы болдон жеребеси, кеңейсин деген айтыс керегеси. Жеребени суурган көрөрмөндүн кол согуп кыза берсин денебеси. Әлбекке 50 упай болмаганда бұл сарайда өткенде бокс болған айтыста ұқсайды бұл ережесі. Енді міне біз шықты жекпе-жекке, қызық құмар қалыпқа керек осы. Бісмилла деп айтысқа кірсе, іздегенге сұраған деген осы ойы. Бісмилла аузыма сөз салып мәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат бетін жараттық деп, жер бетінен әсіл мені әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қап жаратқан, бұйырды қазақ қазақ жарықтанды.
Ağzımda dağız verip gittim be de, ağzı getiği suyu tez bastım.
менің көп дауыс жинау кезірінде тоқтарлай қағарман сайланбады. Бір мұқтардың үміттерден сыған кезде бұл мұқтар дауыс жинап қайраңдады. Бір-біріңді мұндайда көтермесең ана тілдің жанада қайдан бағалай. Құлайында сүйбейдің масылдарлы, баршылық бейбарасын қасылқанды. Бір кезде Құлайындың қолдауымен қалайлар қызмет пен кәсіп қалды. Сұрт беріп енді бүгін сол адамдар ақиқаттың алдында жасып қалды. Бірақта сәрсеніп пен ермеге айып айтысқа бар тапқанын шашып қалды. Шалбай мен Исламбектей ағаларым айтыспайтын өнерді жасып қалды. Месенат атанған көп жалған байлар алшысынан түсірген асықтарлы Құдайдың айтысын өткізсек деп ол рас жүгін қан жезімді ашып барды. Алақында алақан тосағындар беретін де желкесін қасықтан қалай. Ағайын құлақ түрсе елім енді ақтарсын ақылым шерінеді. Бір кезде Маңғыстауды түркіменге берейік деп құрушым ерігеді. Есерге бес облысты бермей қалған қарсы шыққан тәшеніптей ерінеді. Кейде біздің аузымыз ұлтым деген тұлғаларға айтуға да ерінеді. Азап болған ұрпағына бабаларым ебелді тұрғандай ерінен қалай. Жаратқан тәуелсіз қып сүйгенуде болмайды мұндай сәтте именуге. Мұнайымды Америка Қытай сорып шабыстан құт болып тұр бүйрегіңе. Қаралтып көміріңді үнді салып мысың мен кәрістерім күйленуде. Гектарлап жерімізді сатып алып түсірді кірептарлық күйгеніне. Базарында Қытаймен көршін қаптап сауданы саңғырынан игеруде. Сол жерде ар бетерім қазақтар жүр тағдырымға кейде жылай кейде күле. Япырау үстігілі құмырсқа да өзгені жолатпау жет игеруде бай. Қазақтың бар олар ай түн көріпті, шаштарын күндіз тарап түндіріпті. Ашықтың орысы да кәрісі де соларға ұзатылар күн түн келіпті. Соның бірі Храпан оптай күйеу бала, ішінде болып шықты мүлде мұқты. Алматының бәр жерін сатып болып Алтайдың саралтының жүлде қыпты. Қайын жұрттар лаған байлығына шетелден бәрін алып үлгеріпті. Қатын қашқан дегенді естуші едік, күйеу қашқан дегенді кім көріпті абай. Аменді жүректермен тербегейсің, мұқтар ау биігімен өрлегейсің. Астанада көсіліп бір шалымен ағаңа намысыңды бермегейсің. Азырақ аялдайын мұқтарым, жалғап жібер ары қарай сен де дейсің қай. Thank you.
бұзықпай, Серікқалиевқа. Мұхтар Ниязов, біздің ел айтын ақындарымыздың Мұхтар Ниязов. 9 бұлай, 45 бұлай, 9 және 40.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғай Күзембаевтың және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқына дайындаған Нұртайлы Аханұлы, аман сау болыңыздар.